cattedra.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje njegovog prosveštenstva episkopa Dioklijskog igumana manastira Ostrog gospodina Jovana na temu Psaltir u velikoposnim bogosluženjima.
Dragi oci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Evo, s blagoslovom visoko preosveštenog Kira Amfilohija došao sam ja da, odazivajući se na vaš poziv, da podelimo ovaj susret u ovom posnom putovanju ka Paski, ka Vaskrsenju Hristovom na ovaj način. I razmišljao sam da je najprikladnije izabrati nešto čime smo ispunjeni u ovim danima ili se ispunjavamo. I ovih dana mi je izašla knjiga Rukovet iz biblijskog bogoslovlja, inače Sveto pismo predaje Novog Zaveta na Akademiji. Nekako smatrao sam za shodno da bi trebalo da nešto prozborimo o psaltiru, iako sam svestan da većina od vas sigurno da poznaje ovu problematiku, da ste čitali psaltir, da slušate psaltir u bogosluženju u crkvi, ali nije zgorega da sebe podsjetimo i da ukažemo na ona bitna mesta koja se tiču samoga bogosluženja. Ono što svima nama fali, na neki način, iako smo biblijski narod, jeste poznavanje Svetoga pisma, čitanje Svetoga pisma, ali ne samo čitanje, nego i razumevanje Svetoga pisma. Još važnije da zadobijemo biblijski način razmišljanja, i još više da nekako time postanemo zaista svesni svoga naznačenja u ovome svetu. Upravo dolazeći od života Svetoga Vasilija, onoga svetitelja koji je sav bio ispunjen biblijskim osjećanjem i Boga i sveta i čoveka, najpre sam uzeo njega blagoslov i također blagoslov Svetoga Arsenija Sremca, drugog arhijepiskopa, koji je posle Svetoga Save nasledio arhijepiski presto, i za njega se kaže u Troparu da je slavio Boga rečima, ali da je i pojao divno Bogu. Sigurno da je bio nadahnut kao monah u manastiru Žič i posle u Pećkoj patrijaši svojim učiteljem, i da od njega naučio, a mi vrlo dobro znamo da se Sveti Sava naučio ovoj filosofiji života. I mi upravo tu riznicu otkrivamo u bogosluženju i osjećamo da je bogosluženje proželo celokupni naš život, celokupno biće i kulturu i civilizaciju kojoj pripada. Vidimo i danas nasušnu potrebu naroda za psaltirom, tom čudesnom religiozno-poetskom knjigom. Vama je poznato da je sastavljač uglavnom car David i da su psalmi stavljeni u Starom Zavetu među poučne knjige. Ne bi ulazio u genezu i nastanak samih svih psalama. Zna se u istoriji kako je došlo do tih pesama, kako su nastajale, o tome ćemo kasnije što više reći, ali mi dozvolite da vašoj ljubavi i pažnji predočim u samom uvodu nekoliko načelnih stvari, a poslije ćemo polako ulaziti u ovu temu, ograničujući se posebno samo na temu uloge psaltira u bogosluženju. Svesni ograničenosti vremena, pogotovo imajući pred sobom jednu takvu temu koju je potrebno posvetiti ciklus predavanja, pogotovo ako bi govorili o psaltiru i prisutnosti psaltira u književnosti, umetnosti i tako dalje, u slikarstvu recimo. Dakle, naš lični i svenarodni život, bogoslužbeni život, prožet je psaltirom. I psaltir nikad ne prestaje po svetotačkoj reči. I istorijski tok života cele crkve je prožet psaltirom. Ovdje konkretno mislim na svakodnevno pojanje i čitanje stihova psaltira u bogoslužbi. I bi veče i bi jutro, tako počinjemo jedan bogoslužbeni dan uveče večernjom službom i jutarnjom, gdje se završava sa svetom službom, svetom liturgijom. I večernja služba ima na početku svoj 103. psalam koji govori o stvaranju sveta i čoveka. I završava se rečima Ninja Tušajša, negdje na sredini reči svetlosti tiha. I celo to bogosluženje je prožeto psalmima, prokimenima, pojanjima. Isto tako i jutrenje počinje sa 6. psalmijem i kažu sveti oci, ovdje navodim reči Jefrema Sirina, da će upravo dan sudnji doći ujutru. U ustavu crkve ti psalmi treba da se čitaju u takvoj tišini da u crkvi treba da vlada mir i da niko nigde se ne pokreće, niti da ometa pažnju vernika. Za to vreme sveštenik ispred dveri čita one molitve, a za pevnicom laik, sveštenik, monah čita 6. psalmije. Sama ova činjenica nam otkriva koliki je značaj psalama, a o tome ćemo opet dalje više nešto reći u izlaganju, da ne bi prejudicirao temu. Znači, nema bogosluženja bez starozavetnog psaltira i novozavetnog evanđelja. Kad to kažem, hoću da istaknem jednu ravnotežu u pravoslavnom gledanju na sveto pismo. Dakle, mi nismo kao jeretici ili manihejci koji kažu samo treba čitati sveto pismo Novoga Zaveta. Istinu za volju, ima rasuđivanja duhovnika koji kažu da nisu sva mesta za čitanje u Starom Zavetu. Ali kad je reč o psaltiru, onda svakako da je psaltir centralna knjiga i da se preporučuje ne samo monasima i ne samo vernicima, nego celokupni ljudski rod čita, jer je jevrejski genij jedan car David i drugi sastavljači izgovorio nešto što je Bogom otkriveno. Dakle, ta ravnoteža je sačuvana u bogosluženju i to je jedna riznica koju treba neprekidno da razotkrivamo, da se udubljujemo. U tom smislu mislim da smo ako mi dozvolite, možda ću grubo reći, neznalice po pitanju svetog pisma i po pitanju poznavanja bogosluženja crkve. Ali ako hoćemo da spoznamo pravoslavlje, crkvu, onda zaista treba da dođemo u crkvu. Kao što kaže evanđelska reč, dođi i vidi. Kad dođeš i uđeš i doživiš bogosluženje, pesmu, pojanje, himne, to je sasvim dovoljno da čovjek vidi da je Bog tu prisutan i da u njegovoj prisutnoj osutnosti na jedan antinomičan način mi služimo i slavimo Boga i dobijamo od njega otkrivenje i upućujemo njemu reč i on se nama istovremeno otkriva. Ali ne samo da čitamo formalno psaltir koji bi trebalo svakodnevno čitati, pogotovo uveče kod svojih kuća u svojim domovima, nego psalmi na neki način najdublje otkrivaju odnos između Boga i čoveka. Osobito zbog toga što su se mnoge reči iz psaltira ostvarile na ličnosti Boga čoveka Isusa Hrista. Sam Gospod je ušao u sinagogu u Nazaretu otvorio je knjigu, naravno, proroka Isaije, kako kaže, i čitao je knjigu i propovedao je prijatnu godinu gospodnju. Ta prijatna nova godina gospodnja počela je svakako i stvaranjem sveta i čoveka, ali još više njegovim dolaskom, jer je on centar istorije. On je taj kakome je išlo sve, između ostalog, i psaltir je taj koji je vremenom pripremao rod ljudski za dolazak Bogu čoveka Isusa Hrista. I zaista tu vidimo u bogosluženju koliko se prepliče tekst novozavetnih autora i starozavetnih mesta, a to najviše vidimo, recimo ovdje moramo da to kažemo, jer je su koreni Nemanjića, jer je u Diokliti rođen Stevan Nemanja i upravo njihov život, njihovo žitije i Nemanjino i Savino i drugih sastaviće oni jeromonasi i monasi poput Domentijana i Teodosija, koji su sigurno znali na izust sveto pismo, odnosno psaltir. A to propisuje ustav. Psaltir ili ustav koji je napisao sveti Sava, on daje uputstvo kako treba čitati psaltir, ali je to najviše vezano za Karejsku isposnicu na Svetoj gori, gdje je monah koji je tu boravio, podvizavao se, trebao u toku jednoga dana da pročita psaltir. Dan i noć. Psaltir 150 psalama treba da se pročita. Možete zamisliti svaki dan čitati psaltir, onda je on ušao potpunosti u njega, on je usvojio celim svojim bićem i što je najvažnije, preneo je ili tim biblijskim ili psalmskim rečima opisao život ovih Božjih ljudi. Sigurno, ugledajući se na ranije oce i učitelje crkve, kako su to oni činili. Psaltir najneposrednije izražava svu dramatiku ljudskoga postojanja. U centru egzistencije, bitisanja, postojanja sveta, jeste čovjek kao ikona Božija koji je pre svega, iznad svega, sagovornik, savjetnik i zajedničar Božjih dela. Tame, galija, tu feu, kako bi rekli Grci, velikih dela Božjih. U početku nije bilo potrebno pismo. Dakle, nije bilo potrebno sveto pismo, jer je prvi čovjek, Adam, razgovarao sa Bogom licem u lice. Tek grehom čovjek je izgubio taj neposredni razgovor sa Bogom. Ovdje specijalno ističemo ovu odliku čovjeka, da je čovjek stvoren za dijalog, ne za monolog. Boga je stvorio na taj način da liči na Boga i dao mu je svu sposobnost, potencijal da je on slovesno biće. Biće stvoreno za poetu, za lepotu, za krasotu. Otuda će najbolji teolozi biti oni koji vole poeziju, koji su sami poete, pesnici, i zato je psalam taj koji će biti najsavršenija forma u stvaralaštvu preko koje se izražava ono najlepše dostojanstvo za što je Bog stvorio čovjeka. Dakle, rekli smo da Bog priprema ljude, nije ostavio Adama, iako je on sam izgnan iz raja, sobom sam se izgnao i postao svestan svoje golotinje, nagosti. I to upravo ovaj nam post otkriva, da je Adam, iznavši iz raja, gledao u raj i plakao za rajem. Šta je sve što doživljavamo od stvaranja sveta do današnjeg dana, ako ne čežnja za raj. Sve što je čovjek učinio na planu stvaralaštva jeste u stvari nostalgija za raj, ali još više ne za onim što je bilo u početku, nego za onim što će biti na kraju sveta i veka. Što je najvažnije, jer mi vjerujem da je čovjek eskatološko biće, biće, zato vjerujem da je čovjek bolji nego što jeste. I hoćemo čovjeka boljeg nego što se prikazuje. Vjerujemo u pobjedu dobra u čovjeku. Pojavili su se bliski ljudi Bogu, dragi Bogu, svojim životom, svojom čistotom, svojom bistrinom uma kao cara koji vlada čovjekovim životom, odnosno celim bićem. Jer je čovjek stvoren zaista da kao car umstveno kruniše sve u tvorevini i da ga privede Bogu kao najsavršenije biće stvoreno od Boga. I upravo kad to kažemo, onda vidimo u psaltiru da je to zaista knjiga izrazito dijaloška. Knjiga u bogorazgovaranja, gdje se vidi da nisu samo izabranici ti privilegovani pred Bogom, iako su oni izabranje učinili i svojim trudom, nego kroz ovaj dijalog specijalno Božjih ljudi i cara Davida i Solomona i drugih premudrih ljudi, mi također možemo postati u njihovom izboru sagovornici, preko čega se vaspostavlja ono izgubljeno prvobitno dostojanstvo, ona bogodolišnost, lepota lika koja je pomračena, ali negdje najdublje skrivena u čovjeku. I sad tu je psaltir koji nas kao neki rukovođ vodi ka razotkrivanju toga najdubljega lika i ostvarivanja te ikoničnosti, tog dostojanstva. Upravo psaltir postaje učitelj života i celomudrenosti. Kad kažemo celomudrenosti, ta reč sofrosini znači celosnost bića, jer je čovjek posle pada postao razlomljen. Njemu je stanje razdrobljeno. Zato u večernjem psalmu, pred večernjim psalom 103. mi tri puta se klanjamo, pridite, poklonimo se carevi našemu Bogu. Da pokažemo da je čovjek kao duh, duša i telo, kao psihosomatsko biće, prizvan da tim triput klanjanjem, kao što naši stari su se klanjali prema ostrugu, okrećući se triput, klanjajući se ka istoku, ka svetinji, prizivamo da se sve u nama sjedini u jednu silu, da ne budemo razdrobljeni i razlomljeni. U tom smislu nam blagodat pomaže i to nije nešto pridodato čovjeku, nego je sastavni deo čovjeka. Čovjek je prizvan da učestvuje u Bogu, ne da se s njim samo sporazumeva. Iako kažemo da je Bog stvorio savez, sklopio da kažemo savez sa čovjekom, ali ne kao testamentum, kao pakt, nego kao, kako kažu Jevreji, berit ili diafiki, testamentum znači i ugovor i zaveštanje i saučestvovanje u tom zavetu i savezu. To je zavet između Avrama, Isaka i Jakova, s jedne strane, i Boga koji govori i otkriva se. To vidimo recimo kako su otkriveni 10 Božjih zapovesti, ako ste gledali film. Filmove su ovi naši hrišćani na zapadu, da kažemo, dosta uspješno prikazali na filmskom platnu dobivanja toga otkrovenja. Uostalom, ko je gledao isto i film Ben-Hur ili Quo Vadis, mogli ste vidjeti koliko je psaltir i sveto pismo utisalo na savremene i režisere i glumce, da su čak uspješno na onoj ravni koja je, da kažemo, dozvoljene ili koliko je to moguće čovjeku, prikazali su to upravo otkrovenje. To dakle, ipak čovjek dobija i krštenjem i verom, ali i poznavanjem Svetoga pisma. Kao da te recimo na zapad, vidjet ćete u svakom hotelu Sveto pismo, u svakoj hotelskoj sobi. Ne znam kako je u Crnoj Gori, nisam ulazio u hotele, ali eto prilike, ne sad da kažu ovaj propagira, ali je poželjno bar ugledati se na one na koje se često pozivamo, a evo mi koji smo Dioklijski Dokleja ili Dioklitija, slovenski naziv, da znamo da su ti naši preci koji su živjeli, da kažem, u jednom svetu grčko-rimske civilizacije pre dolaska varvara, mislim na naše pretke Slovena, koji su kršteni, oni su prvo razrušili onu dole drugu Diokliju, mislim na Zlaticu, a ovdje su u blizini Lontodokli, udaljenoj Duklji, kršteni. I baš u toj crkvi u kojoj su kršteni, tu se čitao psaltir. I nije slučajno što se najveće svetinje nalaze u blizini takvih episkopskih centara. On će kasnije biti razrušen opet od cara Samuila u 11. veku i doći će, da kažem, do nekoga prekida, ali u tim centrima, u tim episkopskim katedrama, u tim manastirima, opštežićima, negovala se upravo ova biblijska reč i prenošena je s kolena na koleno. To je jedan kontinuitet. I tom konstatacijom hoću da vas vratim na početak hrišćanstva, da su prvi hrišćani apostoli, Majka Božija, čitali Sveto pismo Starog Zaveta. I tu imamo neverovatnu simbiozu već, da kažemo, od otkrivenja da Bog se otkrio kao bogočovjek i ustanovljeno je novo bogosluženja, ali nisu prvi hrišćani negdje pobjegli, ne znam, ili da su bili u nekom neodređenom prostoru, nego su i dalje išli i držali se tog kontinuiteta starozavetnoga bogosluženja, što će reći upotrebe psaltira i čitanja Staroga Zaveta. I držali su jednu ravnotežu, pokazujući koliko se Stari Zavet u stvari negde otkrivao u Novom Zavetu, a koliko je Novi Zavet bio skriven u Starom Zavetu. I to je upravo jedna celina i ključ za razumenje Svetog pisma i samog psaltira jeste bogočovjek Isus Hristos. Kao istorijska ličnost i kao kamen temeljac dogmatike hrišćanske vere i hrišćanskog življenja. Dakle, taj čovjekov dijalog sa Bogom koji je krenuo sa prvim početcima hrišćanstva, nastanka crkve, konkretno recimo silaska Svetog Duha na dan pedesetnice, pokazuje naše veoma trezveno, slovesno, razborito opštenje i učestvovanje u carstvu nebeskom, koje nije negdje tamo metafizika iza nečega što čeka, nego već počinje i ulazi u istoriju. Zato što je dolaskom Bogočovjeka Isusa Hrista sva istorija zakvašena. Odnosno, mi ne bi imali svijest o istoriji da nam hrišćanstvo nije otkrilo tajnu Boga koji je ličnost i čovjeka koji je ličnost i čovjeka koji ima slobodu. Jer to su elementi koji čine svesnost ili, da kažemo, sveštenost i osmišljenost jedne istorije, konkretno recimo jevrejskog naroda. Ali o tome ćemo malo kasnije reći zašto je interesantna Biblija i zašto je ona, odnosno psaltir, primjenjiva na ličnu sudbinu svakoga čovjeka, a osobito na sudbinu jednog naroda ili hrišćanskog naroda ili u cjelini da uzmemo svih naroda koji se uklapaju u jedan Boži narod. To je vrlo interesantna tema koja bi trebala da bude u centru ove priče. Iako, vi ćete reći, dosta ulazimo možda široko duboko da ljudi ne znaju osnovne informacije o psaltiru. Ali mislim da se podrazumeva da je svako od nas uzeo Sveto pismo, da je otvorio, da je čitao i da je video gdje se nalazi taj psaltir. jedna napomena da oni koji ne znaju gdje se nalazi psaltir u bogosluženju, moći će reći nama i prigovoriti mi ne znamo grčki i crnoslovenski jezik. Ili će reći zašto vi niste preveli taj vaš psaltir. Psaltir je preveden, vi znate. I sa jevrejskoga imamo prevedeno, moram da kažem da je to po prvi put od naš Samadžić koji je u profesor u Libertyville u Americi preveo sa jevrejskog, da je vladika Atanasije preveo sa grčkog i to Septuaginte, a da je još ranije bila Daničić koji je mnogo lep poetski, ali nije tačan teološki, nije precizan, preveden. I još ćete mi više zameriti ako ne kažem da je psaltir u cetinskoj pečatnji oboda štampan sa oktoihom i sa molitvoslovom među prvim štampanim knjigama na našem prostoru. I večeras bi ogromno propustili ako ne bi se toga setili, naravno se setimo šta su uradili naši prosvetitelji. Evo danas je Kirilo slovenski, znači Čirilo i Metodije. Danas kad je ugrožena ćirilica moramo istaći i to. Dakle, imamo podjednako upotrebu grčkog i latinskog jezika do, da kažemo, onog najžalosnijeg trenutka podele hrišćana istok i zapad, ali sigurno kad su prosvetitelji krenuli Kirilo i Metodije, oni su preveli iskoni bije slovo. Preveli su bogoslužbene knjige, evanđelista, među prvima psaltir. Pa onda vidimo tu bogoslužbenu upotrebu u srednjem veku, primjer Svetoga Save, prvoga prosvetitelja i učitelja slovenskog, odnosno srpskoga prosvetitelja, a onda sigurno u štampari Crnojevića, kolika je bila jaka ta linija i svest, vidimo da su najbolji predgovori i pogovori napisani u to vreme, koji otkrivaju kolika je bila dubina i poznavanje i poruka naših predaka. I povodom toga, koliko se sjećam, pre koliko je to bilo na godišnjici u Crnoj Gori, 1494. 1495. je odmah štampan posle oktoiha. Povodom 500 godišnjice mislim da je Crnogorska akademija izdala taj psaltir sa uvodnom studijom Jasmina Grković, mislim Major, ona je prevela i oktoih u izdanju crnogorske književnosti. Naravno, 5 glasova. Oktoih u onom kompletu crnogorske književnosti. Dakle, imamo i savremene naučnike koji istražuju i govore sa te tačke gledišta, da kažemo ovako, kulturne, jezičke, filološke, i sagledavaju kolika je uloga bila psaltira toga vremena. I na osnovu toga se gleda i pre toga i posle toga kolika je uloga bila u bogosluženju psaltira. Te godišnjice su bile veoma plodonosne da se podsjetimo ko smo i šta smo i da nam razotkriju i pokažu put ka budućnosti. Dakle, danas imamo veliku upotrebu psaltira u celokupnom bogosluženju pravoslavne crkve. Ne samo pravoslavne, nego i katoličke i drugih hrišćana, ali koji u ogradi da kažem, da na jedan drugi način pristupaju psaltiru od jednog pravoslavnog pristupa, a kasnije ćemo to istaći u čemu je ta osobita značajnost ili gledanje na psaltir, ne samo kao književnu tvorevinu, nego kao nešto što je direktni dar od Boga, ali i naše učestvovanje u tom. Dakle, bogosluženje crkve, naša služba, služba čoveka, služba Božija, je učuvala sav biblijski i ranohrišćanski pristup ka Bogu, celokupna struktura onoga pomenutog zavetnog odnosa i doživljaja Boga, onako kako ga mi doživljavamo, ne kao apsoluta, kao dalekog Boga, nego kao neko ko nam je najdraži prijatelj, sa kojim razgovaramo. duboko i svestrano je protumačena od strane svetih otaca. Kad pogledate unazad 20 vekova, od prvih otaca crkve, od onih, da kažemo, naslednika apostolskih, svetoga Ignatija Bogonosca, velikih apologeta, Justina Mučenika, filosofa, preko Irineja Lionskog, velikih otaca crkve na istoku, u Kapadoki, Maloj Aziji danas, ili današnjoj Turskoj, velikih svetila crkve, velikoga Vasilija, velikoga Grigorija Bogoslova, Jovana Zlatousta, Grigorija Niskog, pre njega velikog Atanasija Aleksandrijskog, svih predstavnika Antiohijske i Aleksandrijske škole, pa redom do, recimo, da preskočimo nekoliko vekova, do, recimo, Maksima Ispovednika, Jovana Damaskina, da uzmemo, recimo, iz 11. veka Simeona Novog Bogoslova, pa da pređemo na 14. vek svetog Grigorija Palamu i drugih velikih svetila. Nema nikog od njih, od tih svetih otaca, a da nije tumačio u ovoj ili onoj meri psaltir. Nekako kao da se u ovome kretanju i predanju prepoznaju dve struje u hrišćanskoj kulturi koje su i danas interesantne za analizu, pogotovo među hrišćanima, rekao bih, i filosofima i književnicima i naučnicima, a da opet ima oni koji prevazilaze tu te dve struje i na neki način se uzvižu u jedan pravac i jednog i drugog. Kad to kažem, mislim upravo na one koji su se držali semitske ili jevrejske tradicije u traganju Boga, ali više u izrazu, u učenju, i oni koji su poticali iz antičkog ili rimskog nasljeđa, koji su opet imali svoj pravac. Kad to kažem, mislim ne samo na one koji su bili pagani, mnogoborci, pa su se krstili, nego mislim i na sve one koji su kasnije tragali za Bogom. Jer temelji današnje kulture i civilizacije su sigurno u ovim osnovama biblijskim, drevnim, istočničkim, ali antika je u stvari temelj Evrope nove. I ko hoće da razume hrišćanstvo, neka otvori dela svetih otaca 4. veka i vidit će sve odgovore na izazove, recimo, unazad prethodnog veka, koji je za nas bio najužasniji 20. vek. Kad to kažem, mislim na sve, na svu krizu i na gubljenje biblijskog osjećaja. Koreni su sigurno ranije te krize u prosvjetiteljstvu, u onima koji su tvrdili da Bog nije stvorio čoveka, nego da je čovjek majmun i od majmuna stvoren. I na toj osnovi svo bogoborstvo, sva borba savremenog čoveka pokazala se kao borba sa onim koji ga je stvorio, ali protiv njega. Nasuprot ovoj takvoj bogoboračkom odnosu imamo borbu kao dijalog, kao razgovor, kao odnos sa Bogom. Zapitaće se, zar psaltir nije kroz te vekove bio prisutan u hrišćanstvu? To su vrlo interesantna pitanja i mi možemo ih postaviti i zapitati se šta se dogodilo sa savremenim čovjekom i sa civilizacijom. Pa u osnovu, zar i mi nismo ti koji su doživljali na ovim prostorima apokaliptične dane? Da ne dužim, hteo bi u centru ovog skromnog i kratkog izlaganja, bez pretenzija da iscrpimo sve dimenzije, je to nemoguće, da se zadržimo bar na jednoj misli ili na jednom tekstu Svetoga Oca, pored pomenutih velikih otaca, čini mi se da je Sveti Atanasije Veliki u jednom svom uvodu najsažetije odgovorio na neka pitanja, i daleko bi nas odvelo kad bi navodili sve misli paralelno drugih svetih otaca. Rekli smo da je osnovna tema svih psalama susret Boga i čovjeka, da nam psalmi pomažu u samo razotkrivanju, razbistrivanju našega lika, i da svedoče o velikoj, jakoj volji čovjekovoj, životnoj snazi, istrajnoj veri praotačkoj i nesalomivoj nadi prilikom našeg izgrađivanja, našeg napredovanja u Bogu, našega karaktera, poštenja i čvrstine, koju dakle daje vera i pokazuje psaltir. Da ja ne bi pričao svojim samo rečima, da se udubimo u reči Svetog Atanasija, koje je preveo upravo naš vladika Atanasije Ljetić, hercegovački, koji je preveo psaltir. Ispred sebe obimam psaltir prevode Daničića, koje je vladika Nikolaj Velimirović podelio na katizme, na 20 katizmi odeljaka, gdje je stavljena jedan divni kratki predgovor, sažet, kratak, jasan, ali mnogo jak, i podsjeća me na ove predgovore iz vremena Crnojevića, Šamparije, Obotske, i na one najčuvenije predgovore svih štampanih knjiga i Mileševskog psaltira, eto i to bi propustio da mi je to pobeglo, pa da idemo redom do Mrkšine crkve, do svih onih štampanih knjiga, sve do naj ovako značajnijeg čoveka iz kulture, Vuka Karadžića, pomenutog Đure Daničića, kojima su se generacije koristile njihovim prevodima, njihovim trudom, iako istini za volju to nisu prevodi za bogoslove, pa i uopšte za nauku na jednom nivou zadovoljavajućem. I onda je povodom takve pojave formirana komisija Svetog arhijerejskog sinoda, i u toj komisiji i naš mitropolit bio, i dalje u toj komisiji, samo što su oni taj posao uradili, mislim na Sveto pismo Novog Zaveta, ali nažalost moram da konstatujemo najbolju činjenicu, da smo mi možda jedini narod koji danas nemamo Sveto pismo Starog Zaveta komisijsko prevedeno na naš jezik. Dakle, imamo divne hrvatske prevode, isto kvalitetne prevode, da ih sad ne pominjam, čitav istorijat. Imamo drugih naroda, okolni, ali moram da konstatujemo da se stidimo pred našim precima koji su to uradili u svoje vreme, i nisu samo uradili da to stoji u bibliotekama ili negde tamo pod prašinom u muzejima kao danas što imamo, nego je psaltir bio u centru života naših predaka. Zauzima vam vam značajno mesto. Upravo oni ponavljaju, svi ti naši preci i učitelji, reči Svetog Atanasija. I evo šta kaže između oslog Sveti Atanasije Veliki. Psaltir, knjiga psaltira u pesničkoj formi izražen je sadržaj praktično svih ostalih biblijskih knjiga. Znači, celokupno Sveto pismo na jedinstven način izražava celokupnu istoriju i sve knjige Staroga Zaveta. I dalje nastavlja, da preskočimo ceo taj deo, nemamo vremena da sve čitamo. Izlaže U njima se ne izlažu sukcesivno događaj biblijske istorije, nego su i dati u prelamanju duše koje ih preživljava, to jest nasretani su pokreti duše u raznim životnim i istorijskim peripetijama. U knjizi psalma svaki čovjek može da nađe pjevanja koja su primjerena stanju njegove duše. Onaj koji poji psalme, u kojima se ogleda i prepoznaje sve što je Bogom stvoreno, duševni pokreti, znači njima se liječi i ispravlja svaki pokret ljudske duše. Zatim u tom uvodu Sveti Atanasije kaže da ima 30 kategorija psalama i deli ih na one koji pripovedaju, koji su molitveni, zahvalni, ispovjednički, poučni, proročki, proslavljajući, žalbeni. A ovi se opet po svojim osobinama tih vrsta dele i razlikuju dalje. To je specifična klasifikacija. Ono što je interesantno za vas, prosto da imate to kao ukratko jedan sažetak, kaže, ako vidiš kod sebe gordost ili zlobu mnogi ljudi koji te, kaže, okružuju, ja baži, pošto živimo u, da kažem ovako, ne bih rekao lepom okruženju, ako mi dozvolite da vam kažem da me jako boli što medijski se prvo zlo ističe, a nigde da nikne naslova kaže dobro je da učinjeno. Ovi iz medija, neću da ih prozivam, ali ima ih tu nekako uz puno poštovanje njihove profesije, dajte kad će jedan urednik jednog lista, dana ili vijesti staviti najpozitivniju vezu. Znači medijski, smišljeno, svaki dan naslovne stranice novina su ubio, zaklao, poginuo. Kad će izaći neka vest najradosnije? Daj Bože. Da. Da. Zatim, gordost i zloba se leči psalmom 11. 11. psalam. Molim vas, novinari i urednici, ja i njih ne prozivam. Zaista mi je žao, to prosto konstatujem jer ne pratim televiziju i radio, nemam vremena, ali bar 3 minuta odvojim za neku novinu danas, bar 3 minuta da samo prelistam na naslove i da vidim gde se laže i gde, koliko je laž, koliko je istina. Mislim, tačno možete vidjeti između redova šta se laže, a šta je istina. Dakle, savjet je psaltira, odnosno Svetog Atanasija, da se čita psalam 11. Evo, prilike i šanse za popravljanje. Ako hoćeš da postaneš građanin carstva nebeskog, mislim da je građanske države. Ove, mislim, bilo koje, ne, niti nacionalne, nego građanin carstva nebeskoga, čitaj, kaže, psalam 14. Kad vidiš ugnjetavane, tješi i moli se psalmima 19. Ako si sagrešio, puno sagrešio kao car David, preljubu napravi, pa se pokajao, čitaj 50. psalam. Kad vidiš da te ljudi gone, kleveću, ogovaraju, da te naprave ozlobljeni, znači neprijatelji, uzdaj se u Gospoda i proiznosi 53. i 50. psalam. Ako želiš da proslaviš Boga, poj 64. psalam. Ako si mnogo zabrinut kao bračni čovjek ili kao, a i ovi monasi, mogu i oni biti zabrinuti, nisu i oni bez briga, mislim, nije ostroški guma, nije bez briga, ali brige na Gospoda. Što kažu, moj je jaram blag, a breme je moje lako. Ali svi zajedno, dakle da proslavljamo Boga psalmom 64. Znači, 101. psalam za one koji nemaju utehe. ni od prijatelja, ni od oca i majke, samo od Boga. Ne polaži čoveče nadu na čoveka. Čovjek je prolazan. Sve prolazi u ovome svijetu, sve taštine. A život je, kaže, senka i san. Kaže sveti Atanasije, sva duševna stanja, svi pokreti, nalaze se u čoveku. Da li je potrebno pokajanje, ispovest, da te je stigla tuga ili iskušenje, da li si gonjen, ili si izbjegao onima koji su ti zlo namjeravali, da li je ko žalošen ili uzvijan, ili trpi bilo što slično gore pomenuto, vidi li sebe kako napreduje, a neprijatelja kako je bezopasan, ili je namjeran da zahvali, da proslavi i da blagoslovi Gospoda, sve to nalazimo u psaltiru. Znači, sve što možemo osjećati, bol, strah, kao ograničena bića, gnev, često puta koji dolazi od demona, razdražljivost, malodušnost, očajanje, tuga, sve možemo naći u psaltiru. To su tekstovi nastali ne samo od čoveka, nego, kao što rekoh, prvenstveno otkrivanjem Boga onim dušama koje su prošle kroz ovo iskustvo. Ovo iskustvo je svečovečansko, ono je univerzalno, ono nije vezano samo za neko i jedno podneblje, ali je ono specifično zato što izražava jednoga čoveka koji nije statično biće, nego dinamično biće, kad to kažem, mislim na otvorenu antropologiju, ne zatvorenu. Dakle, nije čovjek savršen ako je individualista i ako misli da će, braneći svoju individualnost, postići meru svoga življenja i misliti da je ugodio Bogu i da se zaštitio na taj način. Nego treba da se sučeli sa svom realnošću, konkretnošću života, prisutnosti zla i greha, a da ima svetlost, istinu i pravdu pred sobom i da, ne osuđujući drugoga, sebe ispituje i proverava. Zato se proverava kroz ovo iskustvo. Zato su sveti oci preporučivali čitanje psaltira. Nije čudo što su monasi znali napamet sve psalme i što se psalmi specijalno poje. I sad dolazimo nekako opet na ona pitanja koje sam naznačio u početku. Šta je to u centru, šta je za nas interesantno? Evo jedan pogled na psaltir koji ćete i kod Paskala i kod drugih egzistencijalista, filosofa, književnika čitati i sigurno pronaći psalme i tu misao kod svakog stvaralaca. Dakle, nema pesnika, književnika, a da nije nadahnut psaltirom i da nije koristio sveto pismo u svom stvaralaštvu. Ali ono što se tiče našeg bogosluženja kao pravoslavne filosofije života, jer je sve stvoreno da bude teofanija, bogojavljenje. Sav svet je bogojavljenje, govori otac Justin. Ali je čovjek ne samo homo religiosus, nego homo adorans. Znači, čovjek nije samo biće homo faber, ne znam, homo sapiens, nego je čovjek biće služenja, bogosluženja. Biće koje je stvoreno da služi. Kultno biće. Zato su se kroz istoriju sučeljavali ili sukobljavale poznate ove škole Antiohijske, Aleksandrijske, i ključno pitanje bilo kulta. Da li služiti Pontifex Maximus, znači služiti u Rimu onome glavnom imperatoru, ili služiti Bogu? Kako se mogu prinositi istovremeno žrtve i Bogu i idolu? Dakle, ovo pitanje nije samo bilo pitanje da li ćemo pogrešiti ili ne pogrešiti, nego je to jedan veliki greh. Dakle, ne možemo istovremeno Bogu služiti i đavu, odnosno idolu. Zašto se dogodilo u vreme Josipa Broza? Da je on stavio svoju sliku i svoj kult na mesto Boga. Jer marksizam šta je u suštini ako ne religija i potreba za transcendentni pokušaj da se zameni Bog. Zato krsnu slavu i recimo ikonu svetitelja, sveca Boži zamenjuje idol. Ili recimo, kad pogledate sve, to su neverovatno ovi režiseri prikazali u ovom filmu Ben Hur. Tačno prikazan čovjek biblijski, Ben Hur i Masala. Dva lika, prijatelji obojica, ali borba do kraja, s tim što kod njega borba i posle svog neuspeha u trci. I dalje kaže, jer je zlo u njemu toliko da i posle smrti nastavlja borbu protiv njega, jako mi je bio prijatelj, a ovaj gleda u Hrista koji poziva na praštanje. I sva je tu drama u nama sad. Evo, samo se udubite pa ćete vidjeti. Da li si spreman da oprostiš bratu i da voliš neprijatelja, ili ćeš se hraniti istim zlom drugoga goniti. Zato je to toliko istinito i provereno iskustvo, biblijsko iskustvo. Ko nije čitao Sveto pismo, smatram da čovjek ne treba uopće da kaže da je hrišćanin. I ko nije pročitao psaltir ili ne živi s psaltirom, mislim, ne treba da se nazove hrišćanin. Mislim, to je vrlo krupna izjava, ali otrežnjavajuća. Zašto? Zato što ne smatram da može čovjek zaista živjeti sa sobom i oko sebe i u ovakvom okruženju ako nije, bez obzira koliko bio dubok, površan, negdje postavio sebi pitanje: ko sam ja? Čemu ovaj svet? Otkud smrt? Otkud greh? Otkud đavo? Da li postoji kraj ovome svetu? Da li postoji cilj? Zašto sam u ovome svetu? Da li se sve završava grobom? I tu su stvari odgovori na ta prokleta pitanja. Zamislite recimo jednog Dostojevskog da nije čitao Sveto pismo. Zamislite jednog dubokog čoveka, genijalnog, pa i najgrešnijeg umetnika ili stvaralaca, ili će završiti samoubistvom, ludilom, ili će završiti izlazom iz tog svog bezizlaza. Dakle, ovo govorim potpuno nezavisno od čina, od onog mjesta gdje se nalazim i od svega ovoga. Prosto se udubljem i pitam se kako je ljudima u ovom svetu bez Boga, i još više kako im je, a da ne znaju Sveto pismo ili da ne čitaju Sveto pismo. Vi danas znate da neki ne znaju ni Oče naš, a govore o nekoj crkvi. Znate, dolaze mi neki ljudi i tako meni ih žao. Nemam druge reči, žao mi je. Ne sentimentalno žao, boleći, ne. Nego, kako može jedan ateista i bezbožnik da priča o nečemu, a da nije osnovnu stvar savladao? Kao što se ja recimo ne bi petljao ono tamo, ako čovjek ne vjeruje u Boga ili je do kraja bezbožnik, to je njegova stvar, njegov problem. Ne osuđujem ga, ali ne bi mu se mešao u njegovu filosofiju života. Tako i ovo. Ne možemo praviti cirkus od hrišćanstva. Bogosluženje pravoslavne crkve zahtjeva pravoga Boga, pravu veru, pravo ispovedanje, pravo sveštenstvo. Dakle, nema mešanja kulta kao mnogobožačkog i hrišćanskog bogosluženja. Dakle, bogosluženje podrazumeva ove stvari, činjenice. Pokaži mi tvoga čoveka i reći ću ti u koga ti Boga veruješ. Mi imamo čoveka, koga? Svetoga Vasilija, svetoga Petra. To su svedoci, biblijski, psalmski, koji su svaki dan čitali psalam i psaltir i poručivali svome narodu poruku da je taj narod biblijski narod. U njihovom izabranju jeste u stvari i naša izabranost. I ona ne meri se brojem, molim vas. Ne brojem, nikad brojem. Nego kvalitetom. Sjetite se šta je uradio jevrejski narod gorom. Sinaj, pod Horivom. Dok je 40 dana Mojsej postio i molio se Bogu i dobio na kraju otkrovenje 10 Božjih zapovijesti, jevreji, iako su prešli Crveno more, iako su se izbavili od egipatskog ropstva, posle koliko? Tako, 400 godina, koliko su bili u ropstvu, Bog im poslao vođu Mojseja, proroka, oni napravili zlatno tele i klanjaju mu se do. Čak i Aron, nesrećni, njegov koji izabrao ga Mojse, ide Mojse sa gore, lice mu svetli, ne može ga gledati u lice, koliko je zasijao mu lice od posta i molitve. Upravo od ovog odnosa koji je pokazan u psaltiru i razbija ploče. Jer ovi su dole napravili idole. I tako on je kroz istoriju celu roda ljudskog. Jedni se Bogu klanjaju, drugi se klanjaju delima svojim. Idolima. Danas najveći idol i kumir jeste država. I zato nikad neće biti između crkve i države, ne zato što je neko kriv, neki pop, kauđer, vladika, nego zato što crkva je mesto i prostor služenju Bogu, a država je pokušaj na zemlji da se zasnuje često puta carstvo bez Boga i to je neki nesvesni strah. I ja strašno osjećam to nekako dublje, da je to ljudi koji su vlastoljubivi i koji su ostrašeni, njih treba pripaziti, jer kaže biblijska mudrost i psalam kaže tu mora čovjek biti mudar, zato što je njima sve to, ne nama hrišajmo povodmo, onako nije ništa. Međutim, strast vlastoljublja, srebroljublja, slastoljublja koje je prožimala, da se razumemo, i cara Davida i cara Solomona i najvećega i najmudrijega, žene su ga nažalost mnogo izmučile, tako isto i car David. Ali jedan i drugi mudar čovjek nije stao na tome, nije stao na grehu. Kaže, ljudski je pogreši, ali nije ljudski, nego je Božije ustati, nego je đavolski ostati u grehu. I tome pomažu psalmi. Ja sam se možda udaljio i postavio pred sobom neki veliki zadatak i možda sam precenio ili podcenio, ne znam, i sebe i vas, ali nisam imao želju zaista da iscrpim temu, niti da ulazim u sve dimenzije. Odletla mi je misao, ali da se vratimo još svetom Atanasiju, kao da će me on nekako smiriti i privesti u srž ove teme, ali ono što sam želeo da iskažem i da pokažem jeste upravo kad je reč o Bogu služenju, jeste pojanje i čitanje psalama. Vi koji ste slušali Rahmaninova, klasična dela muzike, Baha, gospodo, sigurno ćete me pitati da je u toj pesmi, u toj harmoniji sve. Međutim, ovdje sveti Atanasije i meni vama kaže, nije baš to tako. Kaže, ima prostih ljudi, misle da psalmi se pevaju milozvučno radi uživanja sluha. Nemojte nas suditi zbog ukusa ili zbog estetike. Ovdje se radi o jednom sloju koje je malo dublji. Ajde da budemo jednostavni. Lepo je, kad si tužan, da pustiš kasetu ili ploču Bach i da te umiri, recimo. Ne smeta Bach ni meni da kad čitam neko štivo, recimo danas, ne smeta mi duhovnosti. Međutim, zašto sveti Atanasije skreće ovdje pažnju? On hoće da nama ukaže da Bog preko Svetog pisma i psaltira ne brine o prijatnosti, niti njemu treba pojanje te vrste, nego je psaltir knjiga koja nama sadržajno, ne muzikalno, ne na muzičkom nivou, otkriva naša stanja u kojima se nalazimo. Ko je to bombardovo slušajući Beethovena i ko se inspirisao Mozartom? Ne, Beethovenom, jel? Izvinite, možda sam pogrešio. Čime se inspirisao Hitler kad je vodio? Wagner. Zar vam to dovoljno ne pokazuje? Imali su i milosrnog anđela koji ubijao nevine po dole. Ali oni kompjuterski to rade iz svog centra NATO pakta. Sad će mi neko reći od vas, vi ste protiv NATO pakta. Ne. Okupacija zla je gora od NATO pakta. Molim vas. Naša, unutarnja, grehovna. Grehovna okupacija zla u čovjeku priziva zle sile. Kad čovjek ima pozitivne energije, kako ovi kažu, bioenergetički, ovi koji se bave tim raznim gatanjima, što nije dovoljno, onda se priziva zlo, zle sile. Čim čovjek ima lepu misao, prijatnu misao, onda beži i onaj zli. Dolazi anđeo, dakle. Međutim, ovdje kaže sveti Atanasije da ipak proiznošenje, interpretacija melodijska psalama svojom blagozvučnošću i harmoničnošću udesuje na duše i pjevača, ja bih rekao, pojaca. Jer može biti pjevač narodna pjesma, bolan, kako kažu i sevdaha, ali ne može biti crkveni pojac. Iako imamo crkveno narodno pojac, nema tu šizofrenije, brate. Samo ovo koncertno pojanje može da bude onako ekskluzivite negdje na nekom nivou koncertnom, ali on često puta može da zasmeta ovoj lepoj jednostavnosti hrišćanskoj. Dovodi do stanje blažene smirenosti. I podsjeća, sjeti se, kaže, kako je David smirio zlog Saula. Bio zao car, i kad mu je svirao uz psaltir, on ga je gađao koplje. I ovaj izbegao, pobegao, jer je bio zao car. Dakle, psalmi se pevaju, kaže sveti Atanasije, ipak u duši. Ovo je prvi stepen. Kao što imate u duhovnom životu tri stepena. Da budeš u ropskom odnosu s Bogom, da budeš mu najamnik, ali treći je da mu budeš sin. U hrišćanskom napredovanju često puta ljudi su ko robovi. Plaše se Boga zato što se plaže, kaznit će me, umreću i tako dalje. To je prvi stepen i on je mnogo nesavršen, početnički. Drugi kaže, služim Bogu zato što hoću da dobijem carstvo nebesko ili se plašim raja. To je najamnički odnos. I to je, nije dovoljno. Samo je treći stepen pravi, kada voliš Boga i iz ljubavi kao njegov sin u domu očeva pevaš psalme i hvališ Boga kao car David. Dakle, muzikalnost psalama pomaže duši da se oslobodi svakodnevnih osjećanja strasti. Psalmi su pjevljivi i mogu da posluže da naše duhovno stanje oraspolože. Ali psalmi ne samo da nam stvaraju neko umetničko, lažno stanje, da pobegnemo od realnog stanja, pomažu nam da, pored ove utehe koje nam daju, pevali se oni u crkvi, slušali se preko radija ili gledali se na televiziji kao koncert, recimo, Bečke filharmonije, ipak nas pozivaju na jedan odgovorniji i kompletniji, kompleksniji, rekao bih, pristup Boku. Pokazuju realnost naše egzistencije, da smo ipak mi grešna bića i da ne možemo da zamažemo svoje stanje. I tamo gdje je rana, mora biti hirurgija jasna. Duhovna hirurgija je najosjetljivija. Dakle, ako imaš ranu na duši, kako da taj gnoj i tu ne istisneš? Odnosno, izvinite, kako ćete da izbacite iz sebe? Ajde, kako ćete izbaciti? Ne možete sam. Kazat ćete, pa evo, terapiju nam daje crkva. Recimo, idemo Svetome Vasiliju, on nam daje terapiju. I hoćemo magijski na tacinan, kaže Sveti Vasilije, daj mi Sveti Vasilije, a ti, gospodine i gospođo, ništa, nećeš pod milim Bogom radiš sa sobom. Ne godiš kod Svetog Vasilija i daj mi Sveti Vasilija, kad se vratiš, ti nastaviš i dalje da budeš zao i da podvaljuješ ili da lažeš ili da kradeš. Šta smo da uradi? Mislite da smo na putu psaltira ili psalama koje je pojao Sveti Vasilije? Mislim da nismo. Psaltir koji su čatili danonoćno černorisci, monasi, sveštenici, naši sveci, Božji ugodnici, pod kelijama i čelijama, mogli su i sa najtežim stanjem u borbi kad ih đavo napadne u pustinji, da izađu na kraj uz Božju pomoć i to preko reči psaltira. Dobijali su odgovore najdublje. Da je to tako, ostavit ćemo za trenutak Svetog Atanasija Velikoga, koji je strog, pravičan, pravedan, dobar, milostiv. Jednoga velikoga oca, koga mnogo na zapadu vole, pored Maksima Ispanog, Svetog Grigore Niskog, koji je mnogo prevođen, njegovo poznato delo o čoveku, i on će u nekim od svojih reči izraziti najdublje stvari čoveka koji u sebi osjeća harmoniju, sazvučje nebesa, anđele koji pevaju i donose radosnu vest. Kaže on između ostalog da um čovjeka koji se u svome duhovnom razvitku podigao nad sujetom i taštinom svakodnevnog života može da sluša ovu nebesku muziku koju je slušao car David i delimično je zapisao i ostavio nama. Citiram svetitelja koji kaže: zaista iz kosmičkog sazvučja rađa se himna nepostižive i neizrecive slave Božije. Ta je himna usaglašenost svjetskoga zdanja nad samim sobom koja se služe iz suprotnosti. Harmonija kosmičke svjetske građevine izgleda prvotna iskonska i originalna muzika koju je tvorac početkom stvaranja sveta i čoveka otvorio i sve hvali Boga nebeskoga. Kaže Sveti Grigorije Niski za cara Davida da je svome moralnom učenju dodao ili obukao svoje učenje u takvu melodiju da je rosio uzvišene istine vere medenom sladošću koja daje našoj prirodi mogućnost da na neki način sebe sozrcava i ozdravljuje. Neverovatna stvar. Neverovatan potencijal čoveka. To samo može biblijski čovjek, sveti čovjek da kaže da sam čovjek ima u sebi dobro, samo treba da ga razotkrije. To samo svetitelj može koji se uzdigao iznad zla, iznad svoje prirode, da kaže i da nama poruči. Dakle, treba da nastavimo svoje lečenje i da nađemo odgovore na sve zagonetke koje nam zadaje baš ova melodija Stvorca nebeskoga. Da poznamo uzvišenost duhovnog života, ali kažem, nemojmo da nastupamo nemuzikalno, spekljano, neskladno, nesazvučno. Nemojmo, kaže, zatezati strune svoga bića preko mere. To vam je tako, kaže, kao kada, kaže, na instrumentu opustite strunu violina recimo popustite, ne možete svirati, ako zatekne popucaš. Kaže, tako i sa čovjekovom dušom. Ko može svirati na tuđoj duši ili govoriti savjet ili druga učiti ako nije na svojoj duši isprobao ili prepoznao duhovnu muziku? Uopšte on nastavlja da zateže i popušta strune u potrebno vrijeme. Sam svetitelj nas govori o nepokoljebivom sa pravilnoj melodiji i ritmu, izbjegavajući prekomernu raspuštenost i nepotrebnu zategnutost. Zašto je ova misao toliko bitna i važna za temu našu večeras? Evo zašto. To govorim sveštenicima, mojim đacima, studentima i ovima koji čitaju u crkvi. Kada slušate pojce ili čitače, tačno ćete vidjeti od koje strasti boluju ili koju vrlinu imaju. Duhovni ljudi koji slušaju mogu i na daljinu da osjećaju čovjeka. Ako recimo neko boluje na daljini, ako se molim Bogu za njega, tačno se zna da boluje od neke bolesti. Dakle, čovjek ima tu sposobnost da duhovnim okom vidi u drugome gdje je ključ za naše napredovanje u duhovnom životu, ako ne za pernicu. Gdje đavo najviše napada? U crkvi. Ako možemo tako reći, za pernicom. Zato je crkva propisala da onaj koji hoće da čita psalam mora biti posvećen, i pojci su dobijali poseban blagoslov i molitvu da bi čitali. Zato, ako li čita čovjek koji je ostrašen na neki problem sa sobom, ti ćeš tačno vidjeti po glasu da li čita brzo ili sporo ili lenjo. I tačno ćete vidjeti od koje strasti boluje. Zašto je to važno za nas? Zato što cela crkva sluša kako se poji, kako se čita. I savjetuju sveti oci da u čitanju psaltira zajedničkoga, javnoga, ne ovoga tamo gdje su u ćelijama jedan ili dvojica sam sa sobom, nego ako čitamo psaltir ili sveto pismo javno, na javnom skupu, sabranju. Ne smemo misliti na sebe i misliti, ja to čitam i mrmljam radi sebe, pa sam time duhovan što sam pročitao, a ne znam ni šta sam pročitao. Nego čitanje psaltira traži duhovnost najvećeg dometa. Pazite, svesnost, načitanost, prisrednost, razboritost i da se ritmički i melodično lagano čita psaltir, ni prebrzo, ni presporo. To ja kažem ovim mojim iskušenicima, neki kad dođu, iako imaju 25 godina, mucaju, ali zato što imaju strah ili ne znaju da tekst psalama, i to ne znaju na srpskom jeziku. Još kad im ponudio crnogorski, te bi ne bi znali. Onda tek bi se zbunili. A ovako, neki način, izvinite, malo se šalim, jer je post, neukusno što se vladika šali, ne bi znali da pročitaju slovenski jezik. Pazite. Srpsko-slovenski jezik koji je bio ekavskoga, ne i jekavskog izgleda, zato ja namjerno govorim ekavski, iako bi mogu i jekavski, zato što hoću da ljudi prihvate čovjeka kakav on jeste. Jer nema jezičkih ili teritorijalnih i ne znam ni ja za duhovne ljude i za hrišćane ograničenja. Ni Jevrij, ni Grk, ni Srbin, ni Crnogorac, svi su u Hristu jedno i svi su braća. Ali u duhu možemo se primiti i bez mnogo priče. E, tu dolazimo do jedne granice koja je samo znana velikim duhovnicima. To su oni koji pevaju psalam iznutra u duši, gledajući drugoga i osjećaju toplinu bez mnogo priče o psaltiru, nego uzmu u ruke svoje odmah psaltir I mnogo ne pričaju o psaltiru kao ja, niti mudruju o psaltiru, nego žive psaltirom, u skladu psaltira, čitaju psaltir i ne hvale se da ga znaju. Oni ljudi koji puno čitaju ili znaju ili su mnoge knjige pročitali, cave unius libri homine, kaže latinska izga, boj se čoveka jedne knjige. Psaltir nije jedna knjiga i ja se izvinjavam, očigledno sam odužio, vi mene nećete prekinuti, upozoravate, postoji neko vremensko ograničenje. Molim? Da, nije pedagoški, možda smo išli više u monologu, a ja govorim o dijalogu. Dakle, psaltir je dijalog i ja ovim rečima hoću da otvorim nezavršenu temu, niti iscrpljenu, dijalog i razgovor o temi. Da čujem vaše svedočenje i vaše iskustvo psaltira sa jednim izvinjenjem koji sam rekao u početku i ogradom, da zaista nisam imao nameru da ovdje držim naučno predavanje psaltir bogosluženju, mislim sa te liturgičke neke naučne strane. Jer mi koji smo kod Ćivota Svetog Vasilija, mi nismo ti neki veliki naučnici, ni književnici, ni profesori, ovi novinari, književnici, profesori da mi ne zamere. Pogotovo ljudi koji se bave stručno, recimo, ko se bavi temom psaltir u književnosti, pa uticaj recimo psaltira na, kroz bogosluženje, na srednjovekovnu književnost. Ili uticaj psaltira na slikanje određenih recimo simbola u štampanim psaltirima, recimo minhenski recimo psaltiri, ne znam, drugi poznati istorijski psaltiri ili knjige koje su nastale kroz istoriju. Samo sjetimo se Miroslavog Evanđelja. Je li to bit crnogorska ili srpska knjiga? Dobro, neko će reći da odmah idem na dnevnu politiku, međutim, vidite koliko je to isprepletano, ma koliko čovjek se trudio da bude van svakodnevice, da se uzdigne, ipak mi ne živimo negde u nekom vazdušarskom prostoru, negde u astralnom svetu, pa smo mi ljudi. I što tu na zemlji, hodimo, krećemo se, ulazimo u narod, izlazimo iz naroda, gledamo taj narod kako dolazi i posmatrajući njega zaista ne vidim ni za sebe ni za drugoga izlaza ako ne otvorimo psaltir, i još više ako ne vidimo psaltir realizovan u Novom Zavetu, a kad to kažem mislim na Gospoda Isusa Hrista, jer upravo mi smo započeli jedan časni post koji ne treba otpostiti na početku i reći, e, ja sam sad otpostio Bogu 7 dana, pustim ti mene Bože i pope i kaluđer i crkva, ostavit ću sad malo brigu na veselje, pa ću negdje opet zapostiti tamo, negdje pri kraju, pred Pasku, pred Vaskrs. Nego hrišćanski život je, mora da bude sa jednom merom, jer smo rekli malo pre, moramo imati meru u životu. Sigurno da jedini svetac Boži nas živi, kako kažu, mada ne volim to da govorim, jer ništa nas često puta ne obavezuje njegov primjer, mislim na svetišeg patrijarha Pavla, on je jedini našao tu meru biblijsku, meru života, meru svemu. I to je samo mudrost u životu. Kad to čovjek nađe, lakše ide kroz život, odnosno polako, lagano, leti sa 2 krila, postaj molitelj u Carstvo nebesko. Onda mu niko nije kriv, ni Bog, ni prijatelj, ni neprijatelj, ni država, ni crkva, ni Janko, ni Marko, ni pop, ni kaluđer. Nego on kaže, ja sam odgovoran za svoju sudbu, jer Bog mi je dao sve odgovore u ovoj knjizi. Gospodin, izvolite, pa otvorite knjigu. I samo bi postavio jedno pitanje i time završio. Možete dati odgovor, ne morate dati odgovor. Da li svi imate psaltir na stolu u svojoj sobi, keli, u svome domu? Ništa, no zadržite odgovor za sebe. Ja ću da se pokrijem ovako i da kažem da su pastiri najkrivlji za to sveštenici crkve koji nisu naučili svoj narod. Ali i tvrdoglavi moj narod je često puta tvrdoglav, i ako mu pričaš, on kaže, ma pusti ti mene, ili skrati, ili mnogo si skratio. Oprostite, ja sam malo ovako nezvanično govorio, prosto imajući namjer da iscrpim ovu temu, pogotovo u poslovnom smislu razmišljanja. Najsrećniji sam ako imam te trenutke da mogu da čutim. Jer molitveno tihovanje je najbolje govorenje, odnosno čutanje koje je ispunjeno Bogom je najveće postojanje. Pogotovo u vremenu u kome živimo i brbljanju i pričanju i ogovaranju, mislim da nam nedostaje prave psaltirske reči i da kažem da bi bio najsrećniji kad bi ovaj narod više čitao Sveto pismo, ne samo čitao, razumevao i bio ispunjen mirom Božim, da ne bi likovao onaj zli, nego da bi se radovao Bog i svi sveci. Hvala vam na pažnji.
Poštovani slušaoci, bilo je to predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Dioklijskog igumana Ostroškog gospodina Jovana na temu Psaltir u velikoposnim bogosluženjima.